SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiมาฟังรายงานสายตรงจากเมืองไทยกันนะคะการเลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งของไทยก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วค่ะติดตามรายละเอียดได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ตอนนี้ไทม์ไลน์ทางการเมืองของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีลำดับช่วงเวลาและขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ
สำหรับไทม์ไลน์เรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีเริ่มมีความชัดเจนขึ้นแล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมค่ะโดยในวันนี้นายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พูดถึงความชัดเจนเรื่องของรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาว่าขณะนี้แม้จะยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำหนดวันรัฐพิธีเพื่อจะเปิดประชุมสภานัดแรกแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นตอนนี้ตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุเอาไว้ก็คือว่าจะมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งในหลักการที่เคยปฏิบัติกันมาก่อนหน้านี้หากมีรัฐพิธีเพื่อเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อใดในวันรุ่งขึ้นในทันทีก็จะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทันทีค่ะและก็หากว่าที่สุดแล้วมีรัฐพิธีในวันที่24พฤษภาคมจริงๆในวันที่25พฤษภาคมจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานและรองประธานได้ในทันทีซึ่งครั้งนี้ก็จะมีการเชิญนายชัยคิดชอบส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเอาไว้เพื่อให้นั่งตำแหน่งประธานอาวุโสสูงสุดเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะทำการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วนการลงคะแนนเลือกประธานจะยึดตามข้อบังคับของการประชุมก็คือจะต้องมีการเสนอรายชื่อขึ้นมาและเลือกเพียงแค่1คนเท่านั้นถ้าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเลือกขึ้นมาแล้วลงคะแนนลับได้คะแนนเกินกว่ากึ่งหนึ่งนั่นก็จะได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คาดว่าอาจจะใช้เวลานานพอสมควรในการพิจารณาค่ะเพราะว่าแนวทางทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นการลงคะแนนลับและจากนั้นมาเปิดเผยรายชื่อกันทีละคะแนนทีละคะแนนค่ะ
แนวโน้มในการจัดตั้งรัฐบาลเริ่มมีความชัดเจนหรือยังคะว่ากลุ่มพรรคการเมืองไหนจะได้จับมือร่วมกับใครคะ
ตอนนี้แนวโน้มที่เห็นกันก็คิดว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยนี่ความหวังอาจจะลิบหลีเหมือนกันค่ะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองมีส.ส.เป็นเสียงข้างมากก็จริงแต่ยังไม่สามารถรวบรวมเสียงของพรรคเล็กๆ เข้ามาได้จนเกินกึ่งหนึ่งซึ่งในส่วนของพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ถูกมองว่าน่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถึงขั้นว่ามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการแบ่งโควต้าของการเป็นรัฐมนตรีออกมาแล้วว่าพรรคไหนจะได้รัฐมนตรีกันทั้งหมดกี่ตำแหน่งกันแน่ซึ่งกรณีนี้เองค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นพรรคพลังประชารัฐเองคงไม่สามารถจะไปวิพากษ์วิจารณ์ข่าวที่เกิดขึ้นได้เกี่ยวกับกรณีการแบ่งเก้าอี้ของส.ส.ว่าจะแบ่งให้กลุ่มไหนยังไงและใครเป็นรัฐมนตรีบ้างแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการต่อรองการเรื่องของตำแหน่งและตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเจรจาพูดคุยเพื่อรอความชัดเจนและถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนก็จะเป็นการแถลงอย่างเป็นทางการโดยความชัดเจนที่กำลังรออยู่ล่าสุดขนาดนี้ก็คือความชัดเจนจากพรรคภูมิใจไทยค่ะเพราะว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกเลยว่าจะต้องรอวันที่20พฤษภาคมที่มีการประชุมพรรคก่อนจึงจะบอกได้ว่าจะไปร่วมกับขั้วการเมืองไหนซึ่งถ้าพรรคภูมิใจไทยมีความชัดเจนแล้วนายสนธิรัตน์บอกว่าสุดท้ายก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและก็มั่นใจว่าเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีก็ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะ
มาถึงความเคลื่อนไหวของวุฒิสภาหรือสว.กันบ้างนะคะหลังจากที่มีการแต่งตั้งสว.ครบทั้ง250คนแล้วหน้าที่ของสว.จากนี้จะต้องทำอะไรบ้างคะ
สำหรับสว.ที่ได้รับการแต่งตั้งมาทั้งหมด250คนนั้นนะคะหน้าที่หลักๆสำคัญที่ถูกจับตามากที่สุดเลยก็คือการเข้าร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็จะเกิดขึ้นหลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วหลังจากการประชุมวุฒิสภาไปแล้วเมื่อเราได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วได้ประธานสภาแล้วมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งเรียบร้อยก็จะนัดประชุมเพื่อจะเลือกนายกรัฐมนตรีกันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ในที่ประชุมทั้งหมดจ จะมีสวทั้งหมด250คนร่วมด้วยร่วมกับสสอีก500คนซึ่งเดิมทีที่ผ่านมาการเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจเฉพาะในส่วนของสสเท่านั้นที่ยกมือโหวตเลือกกันเองแต่ครั้งนี้ค่ะเป็นบทเฉพาะการพิเศษที่ถูกร่างขึ้นมาตามกฎหมายแล้วก็ทำให้สว250คนชุดนี้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งในช่วงของระหว่างที่รอการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนี้สวที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด250คนจะต้องเข้ารายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งเป็นสวอย่างเป็นทางการค่ะ
ทีนี้มาถึงกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับเรื่องกรณีการถือหุ้นบริษัทของเขาตอนนี้มีความคืบหน้าล่าสุดออกมาใช่ไหมคะ
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นจริงๆค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของกกต.เองออกใบแถลงอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นมติของกกต.แจ้งกับทางสื่อมวลชนค่ะว่าล่าสุดนั้นกกต.ได้มีมติที่จะส่งเรื่องกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ถือหุ้นของสื่อมวลชนซึ่งก็เป็นเหตุให้เขาขายขาดคุณสมบัติในการเป็นส.ส.กรณีนี้กกต.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะส่งเรื่องนี้ให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพของนายธนาธรว่าสิ้นสุดลงหรือไม่ซึ่งวันนี้เองค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยเรื่องของสถานภาพสมาชิกภาพของนายธนาธรว่าสุดท้ายจะต้องสิ้นสุดลงตามลักษณะที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งกรณีนี้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าหากว่านายธนาธรถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขาดการเป็นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.นั่นหมายความว่านายธนาธรจะต้องยุติการทำหน้าที่ส.ส.ไปในทันทีและในขณะเดียวกันอาจจะมีการโยงเรื่องของคุณสมบัติของนายธนาธรว่ามีการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จกับกกต.หรือไม่จนนำไปสู่การยุติสิทธิในการลงคะแนนเสียงยุติสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งของนายธนาธรอีก5ปีหรือ10ปีก็เป็นไปได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับคำวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาในการพิจารณามากน้อยแค่ไหนถ้าศาลใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรวดเร็วก็จะทำให้นายธนาธรไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้เลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องจับตาดูนะคะว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายธนาธรไม่ได้เป็นส.ส.สิ้นการเป็นสมาชิกภาพและผลพวงที่ตามมาก็คือว่าอาจจะมีการยื่นเรื่องร้องต่อศาลต่อไปเพื่อขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ทั้งพรรคเพราะถือว่านายธนาธรเป็นผู้หนึ่งที่รับรองผู้สมัครส.ส.ลงรับสมัครเลือกตั้งเมื่อผู้ที่รับรองนั้นกระทำความผิดแล้วนั่นหมายความว่าบุคคลอื่นๆก็ผิดด้วยอาจถึงขั้นยุบพรรคได้ค่ะ
ค่ะก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.